Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα τραγουδάμε σε ρυθμούς εκλογικούς για τις μεγάλες μάχες της κάλπης που έρχονται και φεύγουν. Ταξιδεύουμε από τη Γαλλία στην Ελλάδα για να φτάσουμε μέχρι τις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Νοσταλγούμε τις εποχές όπου οι υποψήφοι υπόσχονταν στους ψηφοφόρους ό,τι αυτοί ήθελαν να ακούσουν και αναρωτιόμαστε πώς θάσαμε να χαρακτηρίζουν λαϊκιστές τους ψηφοφόρους που ζητούν αυτά που παλιά τους υπόσχονταν. Ταξιδεύουμε με τον Bruce Springsteen στις κάλπες της δεκαετίας του 80 και ψηφίζουμε τον υποψήφιο του ρυθμού μαζί με την Ella Fitzgerald, ενώ παράλληλα ακούμε όλα τα λάθος τραγούδια μιας προεκλογικής εκστρατείας. Πρώτα όμως, και για να σας βάλουμε στο κλίμα, ξεκινάμε με αυτό που κάποτε αποτελούσε τον απόλυτο ύμνο κάθε προεκλογικής εκστρατείας. Οι Chumbawamba τραγουδούν «Πάντα να λες στον ψηφοφόρο αυτό που θέλει να ακούσει».
Welcome to Never Mind the Ballots. The phone lines are now open. If you'd like to put a question to the candidates, the number to ring is 0532-779-463.
Θέλετε δουλειές, τραγουδούν οι Chumbawamba. Θα σας δώσω δουλειές. Θα σας φτιάξω νοσοκομεία. Θα κόψω τους φόρους στις μικρές επιχειρήσεις και θα σας μοιράσω παπούτσια πλατφόρμες. Μόνο δώστε μου την ψήφο σας. Θέλετε σχολεία ή φυλακές? Θα σας τα χτίσω. Θέλετε προφυλακτικά για τους Αμερικανούς στρατιώτες? Θα μοιράσουμε. Θέλετε πυρηνικούς αντιδραστήρες και αστυνομική βαναυσότητα? Θα σας την φέρουμε. Μόνο δώστε μας την ψήφο σας. Οι Chumbawamba θα γράψουν το «Always tell the voter what the voter wants to hear» στη δεκαετία του 80. Για την ακρίβεια, κυκλοφόρησε αρχικά μόνο σε κασέτα. Και παρεπιπτόντως, αν είστε από αυτούς που δεν πρόλαβαν τις κασέτες, να κλείσετε τώρα το ραδιόφωνο, γιατί μας εκνευρίζουν όσοι γεννήθηκαν τόσο πιο μετά από εμάς. Το σημαντικό για την ιστορία μας πάντως είναι ότι οι Chumbawamba τραγουδούσαν σε μια εποχή όπου ίσχυαν ακόμη οι βασικοί κανόνες της αστικής δημοκρατίας. Κάθε 4 ή 5 χρόνια, ανάλογα με τη χώρα, κάποιοι καλοί κύριοι και λιγότερες κυρίες σε καλούσαν στις κάλπες. Σε φούσκωναν με ψέματα, αποκαλώντας σε κυρίαρχο λαό και σε καλούσαν να νομιμοποιήσεις ένα καθεστώς που ελάχιστα είχε να κάνει με τη δημοκρατία, όπως τουλάχιστον την είχαν οραματιστεί στην αρχαία Ελλάδα. Το συγκεκριμένο θεατρικό έργο ανεβαίνει με μεγάλη επιτυχία σε περιόδους σχετικής οικονομικής ευημερίας και μερικής τουλάχιστον κοινωνικής ειρήνης. Γιατί όταν τα πράγματα αγριεύουν, ακόμη και αυτή η επίφαση δημοκρατίας πετιέται στον ιστορικό κάλαθο των αχρήστων. Πριν σας εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε, θα μας επιτρέψετε να ακούσουμε μία ακόμη μουσική ανάλυση, αυτή τη φορά από τους Radiohead, η οποία θα μας φέρει στη σημερινή εποχή. Προσέξατε τι τραγουδούν οι Radiohead, θα διαπιστώσατε ότι οι δικοί τους υποψήφοι δεν δίνουν μεγάλες υποσχέσεις. Αντιμετωπίζουν τους ψηφοφόρους με ειδικές δυνάμεις καταστολής, με οικονομικά γιατροσόφια και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το τραγούδι γράφτηκε για να περιγράψει τη νέο αποικιοκρατική πολιτική που ασκούνταν παλαιότερα σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας ή της Αφρικής. Με τη διαφορά πως, όπως μας έλεγε παλαιότερα ο Κώστας Δουζίνας, καθηγητής νομικής στη σχολή Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, αυτή η νεοαπικιοκρατία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έρχεται τώρα στην καρδιά της Ευρώπης.
Περνάμε τώρα σε μια νέα περίοδο νεαπικιοκρατική, σε μια νέα περίοδο στην οποία τα διεθνή οικονομικά και πολιτικά κέντρα επιβάλλουν λογικές, όχι πια μόνο τώρα στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική, αλλά ακόμα και στην Ευρώπη, και ότι αυτό γίνεται ένα εγγενές κομμάτι της οργάνωσης του ύστερου καπιταλισμού.
Πώς μεταφράζεται όμως σε περίοδο εκλογών αυτή η νέο αποικιοκρατία, η οποία επιχειρείται να επιβληθεί ακόμη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όπως περίπου μας περιέγραψαν και οι Radiohead, όλα μπορούν να ξεκινήσουν με μερικές μικρές ή μεγαλύτερες δόσεις αστυνομικής βίας και να συνεχίσουν με τα οικονομικά γιατροσόφια. Είναι η στιγμή που ο υποψήφιος δεν αισθάνεται καν την ανάγκη να πει ψέματα με προεκλογικές υποσχέσεις, τις οποίες γνωρίζει ότι δεν θα τηρήσει. Αρκεί να απειλήσει ευθέως τους ψηφοφόρους ότι αν δεν τον ψηφίσουν θα ακολουθήσει το χάος. Η ζωή τους θα καταστραφεί, οι συγγενείς τους θα πεθάνουν από την πείνα και οι ίδιοι θα καταλήξουν να κοιμούνται στους δρόμους, μη γνωρίζοντας αν θα ξημερώσει και για αυτούς η επόμενη μέρα. Οι εκλογές αρχίζουν να θυμίζουν τότε εκείνα τα γράμματα ή τις καρτ ποστάλ που λαμβάναμε παλιά και μας καλούσαν να τα στείλουμε σε 9 ακόμη άτομα, αλλιώς θα μας συνέβαινε κάτι τραγικό. Δείτε σαν παράδειγμα τις προεκλογικές εξαγγελίες των δύο πάλε ποτέ μεγάλων κομμάτων στην Ελλάδα και των δορυφόρων τους. Η προεκλογική εκστρατεία όλων αυτών των βαθιά αντιδημοκρατικών μορφωμάτων θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση «Ένας που δεν με ψήφισε έχασε την οικογένειά του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα». Το ερώτημα που προκύπτει είναι, εάν οι εκλογές αποτελούσαν στο παρελθόν μια επίφαση δημοκρατίας, ενώ σήμερα μετατρέπονται σε μια ανοιχτή απειλή προς τους ψηφοφόρους, γιατί κάποιος να χάσει την Κυριακή του και να πάει να ψηφίσει? Επιστρέφουμε μήπως στην παλιά ρίση που έλεγε ότι αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα, θα ήταν παράνομες? Έχουμε, νομίζουμε, ορισμένα σοβαρά επιχειρήματα επί του θέματος, τα οποία θα σας αραδιάσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Προς το παρόν, Ella Fitzgerald, Vote for Mr. Rhythm. Ψηφίστε τον κύριο ρυθμό. Στο InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούτε ιστορίες περί εκλογών, όπως αυτές που πραγματοποιούνται στη Γαλλία και την Ελλάδα ή τις άλλες που έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συζητάμε για εκλογικές διαδικασίες που πέρασαν από τις ψεύτικες υποσχέσεις των υποψηφίων στις ανοιχτές απειλές ότι αν δεν τους ψηφίσουν θα επέλθει η απόλυτη καταστροφή. Όποιος ζητάει πλέον να ικανοποιήσει τα αιτήματα των ψηφοφόρων αποκαλείται αυτομάτως λαϊκιστής από τα πάλε ποτέ κόμματα εξουσίας και από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Είναι λοιπόν η σύγχρονη δημοκρατική διαδικασία εν καιρό κρίσης μια φενάκι πίσω από την οποία κρύβεται μια οικονομική δικτατορία? Πιθανότατα ναι. Αυτό τουλάχιστον έλεγε με τον δικό του ανατρεπτικό τρόπο ο φιλόσοφος Αλέν Μπαντιού και μας το εξηγούσε πρόσφατα ο Σλαβόη Ζίζεκ. Ξέρετε, σε εκείνη τη μαραθώνια συνέντευξη που έχετε βαρεθεί να ακούτε.
In the long term, I agree with this totally crazy position of Alain Badiou. Συμφωνώ τελικά με αυτή την εντελώς τρελή θέση του Άλεν Μπατιού. Ο Μπατιού, στο απόγειο της προκλητικότητάς του, έλεγε ότι ο εχθρός σήμερα δεν ονομάζεται καπιταλισμός ή αυτοκρατορία, ονομάζεται δημοκρατία. Δεν εννοούσε βέβαια ότι χρειαζόμαστε ένα νέο πολιταρχισμό. Αυτό που θέλει να πει ο Μπατιού είναι ότι όσο πιστεύουμε ότι αρκεί να πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίζει, χρησιμοποιώντας δηλαδή μόνο τους υπάρχοντες δημοκρατικούς μηχανισμούς, δεν θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα.
Για τον Μπατιού λοιπόν, όπως επίσης και για τον στενό του φίλο, τον Ζίζεκ, η σημερινή δημοκρατική θεσμή είναι κλινικά νεκρή. Απαιτείται κάτι περισσότερο από την προσφυγή στις κάλπες μία φορά κάθε 4 ή 5 χρόνια. Εδώ όμως κρύβεται και η μεγάλη παγίδα. Σημαίνει μήπως αυτό ότι δεν υπάρχει και λόγος να ψηφίζουμε? Η συνάδελφος Κατερίνα Κιτίδη έθεσε στον Ζίζεκ το ερώτημα καθαρά και ξάστερα. Τι λέτε, κύριε Ζίζεκ, οι εκλογές λόγου χάρη που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα?
At a tactical level, why not? Let's be pragmatic here. I'm not afraid, you know.
Σε επίπεδο τακτικής η απάντηση είναι γιατί όχι. Ας είμαστε ρεαλιστές. Δεν φοβάμαι. Υπάρχουν εκλογές και εκλογές. Πάρτε για παράδειγμα σπουδαίες εκλογικές νίκες της αριστεράς, όπως η περίπτωση Αλιέντε στη Χιλή και ούτω καθεξής.
Οι εκλογές λοιπόν είναι μια φενάκι για όσους πιστεύουν ότι μπορούν με αυτές να αλλάξουν τον κόσμο. Είναι όμως και αυτή μια μάχη την οποία αξίζει κανείς να δώσει. Το ζήτημα όμως εξακολουθούσε να μας απασχολεί και έτσι ζητήσαμε τη γνώμη ενός ακόμη ειδικού. Επισκεφτήκαμε τον συνταγματολόγο Γιώργο Κατρούγκαλο και τον ρωτήσαμε αν αξίζει κανείς να ψηφίσει. Η συνέντευξη δόθηκε πριν από ένα μήνα και αφορούσε κυρίως τις ελληνικές εκλογές. Στην πραγματικότητα όμως η απάντηση αφορά κάθε δημοκρατία. Αφορά την περίπτωση που ο εκλογικός νόμος επιτρέπει να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι αρεστή από την κοινωνία. Και ο κύριος Κατρούγκαλος μας είπε τα εξής.
Ακόμα και αν συγκεντρωθεί, που θα συγκεντρωθεί η κοινοβουλευτική αυτή αυτοδυναμία, η κοινωνία θα εξακολουθεί να είναι απέναντι. Είναι κρίσιμο γεγονός εάν θα υπάρχει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή όχι για να διαχειριστεί αυτή την αντίθεση. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι πάντοτε σε τέτοιες μεταβατικές περιόδους, όταν έχουμε δηλαδή μια γενικευμένη απαξίωση του παλιού πολιτικού συστήματος, χωρίς ακόμα να έχει εμφανιστεί το καινούριο, αυτό που λέγει ο Γκράμψη, ότι οι γέροι δεν μπορούν να πεθάνουν και τα καινούρια παιδιά δεν έχουν ακόμα γεννηθεί. Χρειάζεται χρόνος για να δημιουργηθεί το καινούριο. Επομένως, οι επόμενες εκλογές είναι σημαντικές, απλώς σαν μια στάση στην αναγκαία μεταβατική περίοδο που θα έχουμε για να προκύψει το καινούριο. Αλλά γιατί είναι σημαντικές? Δύο νούμερα είναι σημαντικά. Εάν έχουν 40% τα δύο μεγάλα κόμματα, τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα του δοκομματισμού, θα έχουν αυτοδυναμία. Εάν έχουν 50%, θα έχουν 180 ψήφους που θα μπορούν να ξεκινήσουν συνταγματική αναθεώρηση. Επομένως, το ιδανικό θα ήταν να μην έχουν 40% και το απολύτως αναγκαίο να μην έχουν 50%. Οι εκλογές επομένως αυτές έχουν αυτό το διακύβευμα. Δεν πρόκειται να μας δώσουν το καινούριο παιδί της πολιτικής εναλλακτικής λύσης, αλλά τουλάχιστον μπορούν να μην αφήσει τους γέρους να μας κυβερνούν με τον τρόπο που κυβερνούσε στο παρελθόν.
Ο Κατρούγκαλος, ο Μπατιού και ο Ζίζεκ λοιπόν, ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες, φαίνεται να καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Η μάχη των εκλογών είναι πολύτιμη και πρέπει να δοθεί με χρυσές χάτων. Τι γίνεται όμως εάν για διάφορους λόγους η νέα κυβέρνηση είναι και πάλι μια απειλή για το λαό? Μπορεί ένα τμήμα του λαού να τα βάλει με μια κυβέρνηση που θεωρητικά τουλάχιστον έχει εκλεγεί δημοκρατικά ή τουλάχιστον με το γράμμα του νόμου? Ο Ζίζεκ έρχεται να δώσει μία απάντηση βγαλμένη από την ιστορία της Γαλλίας. Μία ιστορία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
I can imagine a situation where you have a democratically elected government
Μπορώ να φανταστώ μια κατάσταση όπου μπορείς να αντιτάσσεις σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Όταν το είπα αυτό σε μια συνάντηση στο Παρίσι, άρχισαν να φωνάζουν ότι είμαι απολυταρχικός. Τους έδωσα ένα δικό τους παράδειγμα. Ξέρετε ότι στη Γαλλία του 1940 η κυβέρνηση Πετέν του Βυσί ήταν πλήρως δημοκρατικά νομιμοποιημένη. Η Εθνοσυνέλευση συνεδρίασε στα νότια της Γαλλίας και έδωσε πλήρη εξουσία στον Πετέν με μεγάλη πλειοψηφία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά οι πετενιστές συνεργάτες των Γερμανών είχαν δίκιο όταν έλεγαν ότι εμείς είμαστε η μοναδική δημοκρατικά νομιμοποιημένη κυβέρνηση και ότι ο Ντεγκόλ είναι απατεώνας. Τι έκανε όμως ο Ντεγκόλ το 1940? Όχι μόνο δεν υπάρχουν στη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, αλλά ζήτησε ένοπλη εξέργεση εκ μέρους μιας μικρής μειονότητας. Επίσημα λοιπόν ο Ντεγκόλ έκανε κάτι τρομερό. Γνωρίζοντας ότι είναι μειοψηφία, είπε: θα υπερασπιστώ τη Γαλλία. Εμείς οι λίγοι είμαστε η αληθινή Γαλλία. Θα αντισταθούμε. Και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Ντεγκόλ.
Ιδέες που αποτελούν τροφή για σκέψη πριν αλλά και μετά από κάθε μεγάλη εκλογική αναμέτρηση. Η ουσία είναι ίσως τελικά να είσαι παρόν σε όλες τις μάχες, είτε δίνονται σε μία κάλπη είτε στους δρόμους. Γιατί αν χάσεις έστω και μία, κινδυνεύεις να χάσεις όλο τον πόλεμο. Εμείς επιστρέφουμε ύστερα από λίγο στο δεύτερο μέρος σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Ακούμε όλα τα λάθος τραγούδια των Αμερικανικών προεδρικών εκλογών και όχι μόνο. Infowar, μέρος δεύτερο, όπου αφήνουμε τα κέρια ερωτήματα περί δημοκρατίας και αναζητούμε μουσικές συνταγές αποτυχίας από μεγάλες προεκλογικές εκστρατείες στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούμε τον Bruce Springsteen να ανατριχιάζει με τον Ronald Reagan και τους Rolling Stones να τραγουδούν μερικούς αποτυχημένους στίχους για την Άγγελα Μέρκελ. Αφορμή όμως για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής αποτέλεσε το τελευταίο προεκλογικό σποτάκι που ετοίμασε για τις ελληνικές εκλογές η ομάδα του Αντώνη Σαμαρά.
Για να δείξουμε σε όλο τον κόσμο τι θα πει Ελλάδα, τι θα πει αξιοπρέπεια, τι θα πει δύναμη ψυχής και τι ακριβώς εννοούσε ο Ελίτης όταν έγραφε για τον ελληνικό λαό.
Κι ας μας φωνάζουν αεροβάτες, φίλε μου, όσοι δεν ένιωσαν ποτέ με τι σίδερο, με τι πέτρες, τι αίμα, τι φωτιά χτίζουμε, ονειρευόμαστε και τραγουδάμε. Νέα Δημοκρατία. Αντώνη Σαμαράς. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει.
Το ζήτημα όταν χρησιμοποιείς ποιήματα σε προεκλογικές εκστρατείες είναι να είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει καμία στροφή που θα μπορούσε να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εταιρεία που ανέλαβε τη διαφημιστική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα παρέλειψε να συμπεριλάβει δύο γραμμές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκείνες που λένε «Το πώς περνούμε τις μέρες και τις νύχτες μας, ένας Θεός το ξέρει. Πάμε μαζί και ας μας λιθοβολούν». Προφανώς, για ένα από τα κόμματα που δεν τολμούν να στήσουν μεγάλα προεκλογικά περίπτερα στο κέντρο των πόλεων, φοβούμενα τις αντιδράσεις του κόσμου, το να αναφέρεσαι στο ενδεχόμενο λιθοβολισμού δεν είναι πρέπον. Κυρίως γιατί δίνει ιδέες σε ένα κίνημα που μέχρι σήμερα είχε αρκεστεί σε γιαούρτια. Ανάλογα τοπήματα έχουν πραγματοποιήσει βέβαια όλα τα μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές. Το Πασόκ, λόγου χάρη, έπεσε από πολύ νωρίς στη μαρμίτα της επικοινωνιακής αποτυχίας όταν επέλεξε την Κάρμινα Μπουράνα του ΟΡΦ για τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις. Το περίφημο «Ο Φορτούνα» από την Κάρμινα Μπουράνα που συνόδευε τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και των επιγόνων του ακούγεται σίγουρα εντυπωσιακό, ειδικά όταν θέλεις να αποδείξεις στους από κάτω ότι αποτελούν τον κυρίαρχο λαό. Το πρόβλημα και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι κανένας δεν είχε δώσει τότε προσοχή στους στίχους. Η Κάρμινα Μπουράνα είναι γεμάτη από αναφορές σε ερωτικές ακολασίες, ανήθικες προτάσεις, υπερβολική κατανάλωση ινοπνευματοδών ποτών στα όρια του αλκοολισμού και δεκάδες αναφορές στο παιχνίδι της κηβείας, γνωστό στις ημέρες μας και ως μπαρμπούτι. Ειδικά το «Ο Φορτούνα» αναφέρεται στην τραγική κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει ο άνθρωπος αν αφαιθεί στις δυνάμεις της μοίρας. Μια κατάσταση που, όπως λένε οι στίχοι, μπορεί να συνθλίψει και την πιο κρατεά εξουσία. Γεγονός δηλαδή που καθιστά το συγκεκριμένο κομμάτι και πάλι επίκαιρο. Ευτυχώς πάντως για τους κομματικούς σχηματισμούς της Ανατολικής Μεσογείου, οι επικοινωνιακές πατάτες σε προεκλογικές περιόδους έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα μας έρχεται από τη Γερμανία του 2005, όταν η Άγγελα Μέρκελ επέλεξε για την προεκλογική της εκστρατεία το Angie, των Rolling Stones. Κανένας χριστιανός επικοινωνιολόγος δεν βρέθηκε τότε να εξηγήσει στην πτωχή ανατολικογερμανίδα υποψήφιο ότι οι στίχοι αναφέρονται σε έναν αποτυχημένο χωρισμό. Πιθανότατα κανένας υποψήφιος δεν θα ήθελε να ακούσει εκείνο το κομμάτι του τραγουδιού όπου οι Rolling Stones λένε «Χωρίς αγάπη στην ψυχή μας και χρήματα στις τσέπες μας δεν είμαστε καθόλου ευτυχισμένοι. Όλα μας τα όνειρα γίνονται καπνός και ήρθε η στιγμή να πούμε αντίο». Πρόκειται προφανώς για την απόλυτα λάθος επιλογή τραγουδιού για τη γερμανική καγκελαρία, αν και αποκτά νέο νόημα όταν ακούγεται στην ευρωπαϊκή περιφέρεια. Angie, Γερμανοί διαφημιστές όμως είχαν μία μόνο επικοινωνιακή αποτυχία με την Μέρκελ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεκάδες επαγγελματίες του χώρου θρηνούν ακόμη για λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες η μουσική είναι συνυφασμένη με τις προεκλογικές εκστρατείες ήδη από την εποχή που ο George Washington έγραψε για τον εαυτό του το τραγούδι «God Save Great Washington». Λίγο αργότερα ο υποψήφιος John Quincy Adams έβαζε τραγουδιστές να λένε ότι αν ο κόσμος δεν τον ψηφίσει θα έρθει ο πόλεμος και η καταστροφή. Τεχνική δηλαδή που χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, απλώς χωρίς μουσική και μεταδίδεται κυρίως από τα νυχτερινά δελτία ειδήσεων. Ο πρώτος πάντως Αμερικανός πολιτικός που χρησιμοποίησε ένα υπάρχον τραγούδι για την προεκλογική του εκστρατεία ήταν ο Franklin Delano Roosevelt. Στην πραγματικότητα η επιλογή έγινε κατά λάθος, όταν σε μια προεκλογική ομιλία υπήρχαν τόσα οργανωτικά προβλήματα, ώστε η μπάντα, προκειμένου να καθησυχάσει το πλήθος, άρχισε να παίζει αυτό εδώ το κομμάτι. Happy days are here again.
Happy days are here again. The skies above are clear again. Let us sing a song of cheer again. Happy days are here again. All together shout it now. There's no one who can doubt it now. So let's tell the world about it now. Happy days are here again.
Τότε καραβιές επικοινωνιολόγων, σπουδασμένοι στα καλύτερα πανεπιστήμια, πίστευαν ότι μπορούν να βοηθήσουν τους υποψηφίους των Αμερικανικών προεδρικών εκλογών με την καλύτερη μουσική επένδυση. Και σε αρκετές περιπτώσεις τα αποτελέσματα ήταν απλώς τραγικά. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην ιστορία των Αμερικανικών εκλογών ήταν η απόφαση της ομάδας του Ρόναλντ Ρέγκαν να κατέβει στις εκλογές με αυτό εδώ το άσμα. Ήταν προφανώς ένας αντιπολεμικός ύμνος για τις σφαγές των Αμερικανικών στρατευμάτων στο Βιετνάμ και αλλού. Ακριβώς δηλαδή το αντίθετο από ό,τι πρέσβευε ο γελαδάρης ατάλλαντος ηθοποιός που όταν θα γινόταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνέχιζε τις σταυροφορίες της Ουάσιγκτον σε όλο τον κόσμο. Το σημαντικότερο πρόβλημα όμως ήταν ότι κανένας δεν σκέφτηκε να ρωτήσει τον δημιουργό αν θα ήθελε να χρησιμοποιηθεί το τραγούδι του σε προεκλογική εκστρατεία των Ρεπουμπλικάνων. Και ο Μπρουκ Σπρίγκστιν ήταν απόλυτος σε αυτό το θέμα. «Ή το αφαιρείτε τώρα», τους είπε, «ή θα έχετε να κάνετε μαζί μου».
Oh.
ανάλογη παγίδα έπεσε μερικά χρόνια αργότερα και ο George Bush ο πρεσβύτερος, όταν πίστεψε ότι μπορούσε να δανειστεί έναν από τους ύμνους της αμερικανικής folk σκηνής για την προεκλογική του εκστρατεία. Το γεγονός ότι ο τραγουδιστής είχε πεθάνει δεν τον βοήθησε καθόλου.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. Saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
Ο Woody Guthrie από το 1940 τραγουδά το This land is your land. Αυτή η γη είναι δική σου.
I roamed and rambled and I followed my...
Τι πρόβλημα υπάρχει με αυτό? Καταρχήν, ο Woody Guthrie ήταν ένα από τα πιο μαχητικά μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Woody Guthrie καταδίκαζε με κάθε ευκαιρία τις δυνάμεις της αγοράς και τον οικονομικό φιλελευθερισμό, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30. Ο ίδιος ήταν οπαδός ενός παρεμβατικού κράτους, το οποίο θα λειτουργούσε προς το συμφέρον των πολλών. Ακριβώς δηλαδή ότι απεχθανόταν η οικογένεια Bush. Προκειμένου να αποφύγουν κακοτοπιές όπως αυτή του Ρίγκαν, υποψήφοι όπως ο Μπιλ Κλίντον άρχισαν να επιλέγουν ανούσια τραγουδάκια με χαζοχαρούμενους στίχους, όπως αυτό εδώ, το Don't Stop από τους Fleetwood Mac. Προεκλογική εκστρατεία όμως, η καταστροφή μπορεί να έρθει πάντα από εκεί που δεν την περιμένεις. Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν ότι όλα τα μέλη του συγκροτήματος ήταν αλκοολικοί, ενώ ένα από τα ιδρυτικά μέλη έφυγε ένα πρωί λέγοντας ότι πάει για τσιγάρα και αντί να επιστρέψει στο στούντιο πήγε και γράφτηκε σε μια παραθρησκευτική οργάνωση. Παρεμφερή κατάσταση βρέθηκε αρκετά χρόνια αργότερα και ο Τζον Κέρι, όταν διεκδίκησε χωρίς επιτυχία την προεδρία από τον George Bush τον νεότερο. Αισθάνθηκε ασφαλής να επιλέξει το «You ain't seen nothing yet», τον Batchman Turner Overdrive. Το άσμα ήταν ακατάλληλο για προεκλογική εκστρατεία, αλλά κανένας δεν το είπε στον Κέρι. Σφάλμα πρώτο και σημαντικότερο. Η φράση «You ain't seen nothing yet» ήταν στο παρελθόν το βασικό μότο του Ρίγκαν όταν επιχειρούσε να επιβάλλει το νέο φιλελεύθερο δόγμα του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σφάλμα δεύτερο, ο συνθέτης και τραγουδιστής είχε γράψει το τραγούδι για να κοροϊδέψει τον αδερφό του, ο οποίος ήταν τραυλός. Γι' αυτό και αν προσέξατε, και κερδίζει. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα μόνους σας. Να θυμάστε ότι όπου βλέπετε κάλπες να πηγαίνετε, αλλά ποτέ να μην ξεχνάτε ότι οι μεγάλες μάχες δίνονται αλλού. Δημοκρατία, βλέπετε, όπως επίσης η επανάσταση και ο έρωτας, είναι καθημερινές υποθέσεις. Απλώς τα γιορτάζουμε μία φορά κάθε ένα ή τέσσερα χρόνια, για να κάνουν τζίρο τα μαγαζιά και να πουλάνε γλυκά τα ζαχαροπλαστεία. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, λοιπόν, γεια σας και χαρά σας.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. Thank you. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way.